Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Jasenovcu je održana službena komemoracija za žrtve tog zloglasnog ustaškog logora iz Drugog svjetskog rata. Prisustvovali su premijer Hrvatske Andrej Plenković, predsjednik Sabora Gordan Jandroković i brojni ministri. Sudionici su do Kamenog cvijeta došli u koloni sjećanja od Memorijalnog muzeja, a skup je završio polaganjem vijenaca i molitvom za žrtve. Plenković je komentirao i činjenicu da su i ove godine u Jasenovcu bile tri kolone.
Mi smo pokušali učiniti sve, barem što se vlade tiče ove godine, da se izbjegne više usporednih komemoracija. Mislim da to nije dobro, to nije za društvo dobro. Sa naše strane radimo na tome da se podjele koje postoje pokušaju premostiti.
Srbijanski ministar obrane Aleksandar Vulin izjavio je kako odluka Hrvatskog ministarstva vanjskih i europskih poslova, kojom mu je zabranjen ulazak u Hrvatsku, provokacija i pokušaj ušutkavanja nekoga ko govori istinu o Jasenovcu. Vulin je najavio kako će se o tome očitovati predsjednik Aleksandar Vučić, koji će, rekao je, reagirati državnički i onako kako suverena, sigurna i stabilna država reagira. Predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk od 24. do 27. travnja posjetit će Sarajevo, Tiranu, Podgoricu, Beograd i Prištinu. Europska unija jeste i nastavit će biti najpouzdaniji partner cijele regije, poručuje Tusk uoči turneje po zemljama Zapadnog Balkana. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini oštro je reagirala na izjave člana predsjedništva Mladena Ivanića povodom njegovog odbijanja da glasa da na dnevni red posljednje sjednice predsjedništva bude uvršteno zaključivanje osnovnog ugovora između države Bosne i Hercegovine i Islamske zajednice. U Islamskoj zajednici ističu kako je Ivanić iznio niz netočnih tvrdnji, karikirajući ili čak zlonamjerno iznoseći stavove i tumačeći odredbe sporazuma suprotno od onoga kako u njima doslovno piše, te na taj način otvorio prostor za politiziranje. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan je rekao da bi Sjedinjene Američke Države trebale razmisliti o svojim potezima ako žele povratak američkog pastora koji je uhićen zbog veza sa pokušajem puča u 2016. godini. Indija je odobrila uvođenje smrtne kazne za silovatelje djece u vrijeme kada je zemlja suočena sa serijom takvih slučajeva. Izmjena kaznenog zakona odnosi se na one koji su optuženi za silovanje djeteta mlađeg od 12 godina. Armenski premijer Serge Sarkisian odbio je danas zahtjeve oporbe da podnese ostavku. Demonstracije zbog njegovog prelaska sa funkcije predsjednika na dužnost premijera traju već 10 dana. Najmanje 31 osoba je poginula, a deseci su ranjeni u glavnom gradu Afganistana kada je bombaš samoubojica aktivirao eksploziv na mjestu za registraciju birača. Odgovornost za napad preuzela je Islamska država. U više od 150 zemalja svijeta danas se obilježava Međunarodni dan planete Zemlje, 22. travanj, kao podsjetnik da Zemlja i njeni ekosistemi daju život. Ovaj nas datum podsjeća da moramo očuvati prirodu i njene resurse, te se odgovorno ponašati prema našem zajedničkom domu, poruka je Svjetske organizacije za zaštitu prirode. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano i vruće. Jutarnje temperature zraka kretaće se od 9 do 14, na jugu od 12 do 16, a dnevne od 23 do 29 stupnjeva Celzijusa. Vijesti čitao i uredio Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. U ovoj emisiji, pored ostalog, objavljujemo. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn obratio se građanima Bosne i Hercegovine.
I note that the pace of reforms over the past 18 months...
Primjećujem da je dinamika reformi u proteklih 18 mjeseci usporena i da zemlji prijeti opasnost od povratka obrascu u kojem su lični i stranački politički interesi ispred interesa građana Bosne i Hercegovine.
Sve više migranti migranata stiže u Bihać i u Unsko-Sanski kanton.
Otkako smo počeli svoj put prije 3 godine, prošli smo tako reći životni pakao. Pratili su nas hladnoća, glad i nerazumijevanje.
Program digitalizacije muzejske građe koji finansira Europska unija obuhvatio i stari grad Vranduk.
Riječ je o opremi koju dobijamo posredstvom IPA regionalnog projekta, gdje smo partneri sa gradovima Šibenikom, Klisom i Herceg Novim. Riječ je o projektu vrijednom preko 1 milijun eura.
Festival savremene žene održan u Tuzli.
Mislim da je jako važno slaviti snagu žene, jer mislim da to svaka žena zavređuje, ali mislim da ipak su oni u sjeni jačeg bola.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim događajima.
Na vratima Europe.
Europska komisija je početkom sedmice u Strasburu objavila godišnji paket o proširenju, uključujući pojedinačne izvještaje za zemlje Zapadnog Balkana i Tursku. U ovom dokumentu preporučeno je otvaranje pristupnih pregovora sa Albanijom i Makedonijom. Pohvaljene su Srbija i Crna Gora. Tokom predstavljanja izvještaja na preskonferenciji Bosna i Hercegovina je pomenuta tek u jednoj rečenici da se još uvijek razmatra moguće sticanje kandidatskog statusa. Nekoliko sati kasnije građanima Bosne i Hercegovine se posebnom porukom obratio evropski predstavnik za proširenje i politiku susjedstva Johannes Hahn, koji je pored ostalog rekao:
I'm glad that we are now preparing a detailed opinion.
Zadovoljstvo mi je što trenutno pripremamo detaljno mišljenje o aplikaciji za članstvo Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji. Primjećujem da je dinamika reformi u proteklih 18 mjeseci usporena i da zemlji prijeti opasnost od povratka obrascu u kojem su lični i stranački politički interesi ispred interesa građana Bosne i Hercegovine. Vjerovatno su to prvi znaci predizborne kampanje za predstojeće izbore u oktobru. Ipak, izbori se ne smiju koristiti kao izgovor za ocjenjivanje zemlje u njenim evropskim težnjama. Građani Bosne i Hercegovine ne smiju dopustiti da se takva prilika propusti ili oslabi zbog ličnih ili stranačkih političkih interesa.
Election should not be used as an excuse to hold the country's union aspiration hostage.
Izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine zvanično je predstavnicima vlasti uručio šef delegacije Europske unije Lars Gunnar Wigemark. U vijeću ministara zbog službene odsutnosti predsjedavajućeg Denisa Zvizdića izvještaj je primio njegov zamjenik Vjekoslav Bevanda. Izvještava Dženana Karabegović.
Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark je rekao kako izvještaj obrađuje osnovne oblasti poput vladavine prava, javne uprave i ekonomskih reformi i razvoja, te naglašava važnost izmjena izbornog zakona BiH, posebno u dijelu koji se odnosi na izbor delegata u Domu naroda federalnog parlamenta, kako bi se osiguralo nesmetano provođenje izbora u oktobru ove godine.
Iz tog razloga i mi sa svoje strane kontinuirano apeliramo na sve političke lidere u Bosni i Hercegovini da se iznađe rješenje i postigne kompromis na rješavanju pitanja izbornog zakona u BiH. Također, u ovom političkom dijelu samog prilaznog izvještaja naglašava se i važnost provođenja presude Ustavnog suda iz 2010. a koja se tiče provođenja lokalnih izbora na području grada Mostara.
Ministar financija i trezora Vjekoslav Bevanda je kazao da su ključne odluke koje se tiču europskih integracija na domaćim vlastima. On je rekao da su primjedbe iz izvještaja poznate BH vlastima, ali da je dobro što i Europska unija detektovala ove probleme.
Osnovne primjedbe koje smo čuli na prezentaciji koje ćemo ovdje iščitati u izvješću dane su u okviru političkog kriterija s naglaskom na nedostatak dijaloga i političke odgovornosti da se stvari pomjere s mrtve točke.
Reforme za Europu.
Sve je veći broj migranata koji dolaze na područje Unsko-Sanskog kantona, zbog čega je potrebno da nadležne institucije hitno reaguju kako ne bi došlo do humanitarne, ali i sigurnosne eskalacije ovog problema. Opširnije Dženita Duraković.
U potrazi za boljim životom Pakistanac Muhamed Ediša je već 3 godine.
Otkako smo počeli svoj put prije 3 godine, prošli smo tako reći životni pakao. Pratili su nas hladnoća, glad i nerazumijevanje. Zato nam je neophodno sklonište, hrana, zdravstvena pomoć, jer nadam se da razumijete da smo jednostavno bili prepušteni sami sebi. Ovdje u Bosni i Hercegovini imamo značajno drugačiji tretman u odnosu na druge zemlje. Većina ljudi je ljubazna, pomažu nam. Najviše se razlikuje odnos policije i medija prema nama i zbog toga smo izuzetno zahvalni.
Na problem sve većeg broja migranata već neko vrijeme upozoravaju lokalne vlasti Bihaća i Velike Kladuše. Ovo humanitarno i sigurnosno pitanje ne mogu sami riješiti, a za sada nema reakcije države. Na sastanak na koji su pozvani predstavnici svih nadležnih institucija od grada preko kantona do federacije i države, a koji je sazvao bihaćki gradonačelnik Šuhret Fazlić, nisu se odazvali upravo oni koji bi se ovim problemom trebali najviše pozabaviti. Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća.
Ono što mene frustrira je to što grad ne može ništa da uradi, što ne postoje nadležnosti grada, ne postoje nadležnosti kantona. Mi jednostavno ne smijemo u neke stvari, ne smijemo uraditi, neke stvari ne možemo uraditi. Ovaj mehanizam treba da bude razvijen na nivou države. Zakonske ovlasti su na nivou Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine. Nažalost, niko od njih se danas nije pojavio tu. Nisu oni potrebni koliko oni nešto poduzmu.
Anel Ramić, ministar policije Unsko-sanskog kantona.
Ono što je MUP Unsko-sanskog kantona evidentirao do sada, to je 574 migranta. Na području grada Bihaća je oko 140, a na području Velike Kladuše 408. Imali smo problema, znači, što se tiče pojedinih krivičnih djela i narušavanja javnog reda i mira, gdje smo mi reagovali pravovremeno, međutim ti ljudi ne mogu biti sudski procesuirani obzirom da ni sudovi nemaju svojih sudskih tumača, tako da nakon toga budu pušteni. Budu ponovno, znači, vraćeni na ulicu, ono što se kaže, obzirom da mi nemamo nikakvog smještaja.
Smještajnih kapaciteta nema, migranata je sve više, iako tačan broj niko ne zna. Nevladine organizacije pružaju im humanitarnu pomoć, a pomoć nudi i sve veći broj građana.
Zlatan Alagić ispred ovog planinarskog društva Horizont Bihać. Pa evo danas ima ih negdje oko 35 do 40, s tim da evo u zadnje vrijeme dolaze i novi, tako da broj se stalno povećava. Vršimo im podjelu hrane, doručak, ručak, večera.
Ja sam Sadeta Brkić i došla sam povodom tog, baš te pomoći za te ljude, jer osjećam odgovornost kao građan da ipak ti ljudi ne treba da budu prepušteni sami sebi. Ne trebamo zaboraviti kako smo mi prolazili. I iz tog razloga sam tu da pomognem što god bude trebalo. Znači.
Da se u rješavanje problematike pod hitno mora uključiti, država upozorava i dekan Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, Fuad Sedić.
Definitivno državna aparatura bi trebala da ima resor koji treba da se bavi sa ovim poslom. I mislim da bi trebale nadležne institucije da se bave sa ovim problemom i da se nose sa ovim problemom. Džamije su Božije kuće i one su javnog karaktera, ja nikome ne mogu spriječiti, ni zabraniti, ni to želim da ulazi u džamiju i da obavlja vaktove. A nikoga neću ni prilikom ulaska u džamiju kontrolisati klanja li ili ne klanja i zna li klanjati ili ne zna. Tako da želim ovom prilikom reći to da ljudi se okupljaju oko džamije, ulaze u džamije, međutim evo koristim priliku da nadležne institucije malo je evo i prozovem da se pokušaju baviti tim poslom.
I nevladine organizacije poručuju da ne mogu same rješavati problem za koji je zadužena država. Zatečeni su i zdravstveni radnici, migranti se svakodnevno javljaju s različitim problemima. Zemira Gorinjac, organizacija Solidarnost.
Ukoliko zaista nadležne institucije nešto ne poduzmu, ovi će ljudi biti isto onako kao u Beogradu, znači u parkovima. Imaćemo probleme jer ih ne držimo pod kontrolom, a među njima, evo sad imamo u gradu Bihaću jednog ovisnika o narkoticima, imamo ljude gdje oni međusobno su podijeljeni po nacionalnoj strukturi, znači djeluju u grupama, imamo one koji nemaju apsolutno ništa, imamo one koji imaju nekakva novčana sredstva, dakle ako im ne obezbijedite hranu, adekvatnu higijenu, naravno da će otići u trgovački centar i pokušati nešto uzeti.
Od svog puta prema Evropskoj uniji migranti ne odustaju, stoga vlasti Unsko-sanskog kantona zahtijevaju da im državne institucije daju podatke o tome koliko ih još dolazi u ovaj dio zemlje, odnosno da se pokrenu državni mehanizmi u rješavanju problema, jer i ovo pitanje je nadležnost države, a ne kantona.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Stari grad Vranduk kod Zenice, tvrđava Svetog Mihovila u Šibeniku i Klis u istoimenom mjestu te Kanli Kula u Herceg Novom, građevine su u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Crnoj Gori, na kojim će ove godine biti uvedeni digitalni sadržaj zahvaljujući Evropskim fondovima za prekograničnu saradnju. I dok su u Šibeniku i Herceg Novom iza projekta stale i lokalne vlasti, u Zenici to nije slučaj, tako da i ovaj primjer može poslužiti kao ilustracija evropskih integracija Bosne i Hercegovine. Pripremio Arnes Grbešić.
Postavljanje tableta, kompjutera i uvođenje digitalnih sadržaja pomoći će boljoj prezentaciji same tvrđave Vranduk te bosansko-hercegovačke kulture i istorije, kaže direktor muzeja grada Zenice Adnan Jašarević.
Riječ je o opremi koju dobijamo posredstvom IPA projekta, IPA regionalnog projekta Fortress Reinvented, gdje smo partneri sa gradovima Šibenikom, Klisom i Herceg Novim. Riječ je o projektu vrijednom preko 1 milijun eura i u okviru tog projekta naravno ne ide samo oprema, nego i napredni audio video vodiči, znači produkcija koncerta srednjovjekovne muzike i albuma koji mi produciramo sa ansamblom Fugato kao izvođačima, te onda snimanje 10 kratkih dokumentarnih filmova koji će biti na raspolaganju posjetiocima.
Za inovativno i digitalno oživljavanje tvrđave Vranduk predviđeno je oko 130.000 eura.
U Vranduškoj tvrđavi je postavljena interaktivna historijska postavka, znači u velikoj kuli i u oboru tvrđave. Ti sadržaji služe da se dočara atmosfera u srednjem vijeku, tako da turisti koji posjete tvrđavu Vranduk nemaju na uvid samo goli kamen. Dakle, ovdje su postavljene i kovačnice, objedovaonice, kraljevska soba, skriptori, imamo strelište, stup srama. Mi smo se bacili u virtualni svijet koji podrazumijeva u budućnosti i postavljanje 3D projektora, animacija i tome slično, tako da hoćete uskoro kad uđete u Vrandučku tvrđavu i stavite augmentativne naočale, bukvalno zakoračiti u srednji vijek.
Uvođenje novih tehnologija olakšat će posao turističkom vodiču Elmi Selimović, pošto govori samo jedan strani jezik.
U suštini to će u mnogome olakšati moj rad, jer će sami predmeti biti predstavljeni i opisani na različitim jezicima, pa će to mnogo biti lakše za turiste jer ne govori svi engleski. Moj posao jeste da dočekam turiste, da ih upoznam sa historijskom zbirkom koja se nalazi unutar zidina tvrđave, ukratko da ih upoznam i s historijom samog mjesta Vranduka i kao da ih upoznam i sa historijsko-etnološkom postavkom koja se nalazi u Bosanskoj kući.
Kompjuteri, tableti, taknime tehnologija, za sve one koji se ne skidaju sa mreže, spavaju u društvu mobitela, uništavaju dioptriju pred ekranima kompjutera. Pošto nismo poslušali upozorenja atomskog skloništa, nema nam druge do da srednji vijek predstavimo u duhu ere digitalizacije i kompjutera, navodi Jašarević u opisu projekta, čiji je nosilac Muzej grada Šibenika.
Ja sam napisao koncept projekta, kontaktirao sam nekoliko mjeseci moguće partnere, a pošto mi nismo sposobni da budemo nosilac projekta, našli smo partnera kao nosioca u Muzeju grada Šibenika i onda se uvezali svojim ostalim muzejima, pa potom nekoliko mjeseci radili na zajedničkom projektu. Nemam je resurse dovoljne da budemo nosioci projekta. Nemam dovoljno stručnog osoblja, a uz ostale redovne poslove nama je naporno raditi kao partner.
Zašto je to tako, nije teško objasniti. Iza projekta u Hrvatskoj i Crnoj Gori stali su predstavnici lokalnih vlasti, ističe direktor muzeja grada Zenice, Adnan Jašarević.
Za naš malobrojni kolektiv ovo je već na granici naprezanje, jer mi ne radimo samo to. Veoma je značajna u ovakvom slučaju podrška šire zajednice. Recimo, u Šibeniku je gradska uprava formirala posebnu ustanovu koja će se baviti samo ovim projektom, koji radi 10 mladih stručnjaka raznih struka. A s naše strane iz Zenice radi nas dvoje, usput, uz ostale poslove. A ovi desetoro se bave samo tim projektom. Slično je u Klisu, šestoro ljudi iz gradske uprave opredijeljeno za taj projekat i angažirali su još i po ugovoru i ljude eksterno, znači izvana. U Herceg Novom gradi iza tog projekta i oni imaju tim od 12 ljudi koji radi na projektu. Na nama je da izdržimo do kraja.
znači negdje početkom 2019. završavamo projekat.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Treću godinu zaredom Kupres je mjesto susreta i središnjeg događaja u području šumarstva i prerade drveta u Bosni i Hercegovini, ali i regiji. Tamo je održana dvodnevna konferencija Budućnost šumarstva i drvne prerade, na kojoj se našlo više od 150 učesnika iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije i Srbije. Informiše Željka Mihaljević.
S Kupreške visoravni je sa konferencije koja postaje središnje mjesto artikuliranja šumarskih i drvoprerađivačkih tema regije poslana važna poruka aktualnim vlastima u Bosni i Hercegovini. Ne mogu se primjenjivati evropski standardi u šumarstvu i drvnoj industriji kada nema zakonske regulative. Kazala je to među ostalim i Danica Cigelj, pomoćnica ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine.
Evo još jedan apel da se zakon stavi na dnevni red, pa da imamo jedan zakon što je apsurda od 2009. pa evo sada je 2018. godina da mi zakona nema na nivou federacije.
Zbog nepostojanja zakona 1,5 milijuna maraka blokira je na podračunu federalnog ministarstva, a u unapređenje održivog gospodarenja šumama moglo bi ih se iskoristiti i za deminiranje također, za što je posebno zainteresirano Šumsko-gospodarsko društvo Herceg Bosanske šume Kupres, istaknuo je to predsjednik uprave Branko Ivković.
Ono što nas ovdje najviše interesira, to je problem miniranih područja, znači način kako i na koji način iz kojih sredstava što više površine očistiti od mina.
Jer gotovo u svih 6 šumarija na području županije nalaze se velike šumske površine zagađene minsko-eksplozivnim sredstvima iz prethodnog rata, oko 40 tisuća hektara. Jedan od većih prošlogodišnjih problema u susjednoj Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini bili su i šumski požari, kazao je Marijan Kavran iz hrvatskog klastera, te dodao.
Biće ovdje na konferenciji dosta govora i o razminiranju i o protupožarnoj zaštiti. Možemo puno novca iz EU povući na temu protupožarne zaštite, moramo se još malo bolje organizirati.
U bosansko-hercegovačkim šumama ta je zaštita i obveza šumskih gospodarskih društava još nedefinirana, gotovo u povojima, za razliku od naših prvih susjeda.
Hrvatske šume su okosnica hrvatskog protupožarnog sustava i treba pohvaliti Hrvatske šume. Puno su uložile, godišnje negdje oko 10 milijuna eura ulažu u protupožarnu zaštitu i prednjače u cijeloj državi.
Drvo prerađivače ne brine toliko nedostatak zakonodavstva koliko nesigurnost u poslovanju. Cilj im je sklapanje dugoročnijih ugovora sa šumarijama, i istaknuo je to vlasnik Drvoprometa i Šujice Ivan Kastanović, te dodao.
Mi smo svake godine u nesigurnosti koliko ćemo imati sirovine, kako ćemo imati sirovinu i hoćemo uopće imati sirovinu. Mislim da bi bila velika stvar ovdje, posebno u našoj regiji, u našoj županiji, da mi sklopimo dugoročne ugovore, da mi znamo što ćemo imati narednih 5 godina, i mislim da bi mogli onda poboljšati i uvjete rada, da bi mogli podići plaće, da bi ostatak vjerojatno bio veći i manji iseljavanje.
Uza sve to tu je i kronični nedostatak kadra. Zdravko Vojvodić, predsjednik drvnog klastera Hercegovina.
Nemamo škola jednostavno koje školuju kadrove za drvnu industriju. Mi kroz klaster pokušavamo osnivati odjeljenja po srednjim školama. I evo prošle godine je to bilo u Tomislavgradu, jedno odjeljenje je napravljeno, ove godine to radimo u Ljubuškom uz pomoć GIZ-a.
A bez školovanja kadrova Bosna i Hercegovina gubi bitku i sa znanjem i sa kvalitetom svojih proizvoda u inozemstvu, pogotovo s tehnologijom i dizajnom.
Reforme za Evropu.
Ovaj vikend u Tuzli bio je u znaku žena, iako se to obično dešava samo za 8. mart. Po prvi put održan je u Bosni i Hercegovini festival pod nazivom Savremena žena, a neke od učesnica razgovarale su s našom reporterkom Majom Nikolić.
Doktorica Vesna Drupić-Suljević, iako u mirovini, u svom poslu je pomjerala granice i davala velik doprinos pedijatrijskoj medicini, iako to ranijih godina i nije bilo tako jednostavno.
Mislim da je jako važno slaviti snagu žene, jer mislim da to svaka žena zavređuje. Žene se itekako probijaju sve više i više, ali mislim da ipak su oni u sjeni jačeg bola. Ja sam se borila za svoje stav i uvijek sam imala svoje stav, imam ga i dan danas. Međutim, posmatrajući žene moga okruženja, komšinice, pa i moju majku, mislim da su one nisu umjele boriti za svoj stav, a ne mislim da nisu bile obrazovane. Bile su itekako obrazovane i mi možemo od njih mnogo da naučimo, učila sam i ja. Međutim, meni se čini da one su bile u odnosu na muški pol zapostavljene.
I u lokalnim zajednicama žene donose ključne odluke. Tako je u Tuzli. Geodetsko-imovinske odnose vodi upravo žena Jasmina Hadžiefendić-Šimleša.
Stalni rad, stalno učenje i zalaganje, mislim da će polučiti dobrim rezultatima. I ja nekako i kroz svoj rad uopšte ne obraćam pažnju na to da sam žena ili da je neko preko puta mene muškarac.
Brojne žene odvele su Bosnu i Hercegovinu na svjetska sportska natjecanja i donosile zlatne medalje. Jedna od njih je i Mara Lakić.
Kada je sport u pitanju, žene su stvarno jake i imaju jednu osobinu, možda ja bih rekla jaču od muških kada je u pitanju sport. Teško posustaju, znači bore se i kroz taj sport, kroz te poraze i pobjede, možda čak kroz poraze postaju jače i jednostavno pokazuju tu svoju snagu kako u stvari čovjek treba da napreduje kada ima probleme. Znate, kada pobjeđujemo i kada imamo uspjehe, onda je puno to lakše. Naravno da možda je teško porediti nas ovdje sa europskim, ali nismo mi daleko, sve naše žene koje se bave da li sportom ili nečim drugim, kada je u pitanju bilo kakva branša, imaju snage i moći.
Na pitanje zašto su gospođe iz Bosne i Hercegovine tako uspješne u europskim institucijama, a u Bosni i Hercegovini ih se promatra s predrasudama, Mara Lakić kaže.
Pa ja mislim da mi u Bosni i Hercegovini smatramo da je ovo naša država gdje možemo raditi šta hoćemo, da me to dozvoljeno s jedne strane, a u stvari ne čuvamo ljepotu i one kvalitete koje naša Bosna i Hercegovina ima, a kada odimo vani sve to više nam je tuđe kao vrednije, tamo ne možemo da se ponašamo kao u Bosni i nekako se ovdje opustimo, a u stvari trebamo prvo ovdje raditi i praviti da naša Bosna i Hercegovina bude lijepa zemlja kao što i jeste, da naša djeca ostaju ovdje i da mi samo idemo u Europu kao turisti i stvarno kad je nešto baš ono bolje nego što je kod nas.
A kako danas uspješni poslodavci, odnosno muškarci, gledaju na ulogu žene u društvu, Zlatko Berbić kaže.
Moja iskustva da kada dogovorim sa ženama, ona to apsolutno ispoštuje kako smo se dogovorili. Ono što sa muškarcima se dogodi da nikad nisu sigurni, dakle uvijek ima neko ko može nešto da zaustavi. Žene su prvo kao majke, kao drugačije predodređene, razgovaraju o budućnosti i ako vam nešto obeća, ona to će se ispuniti.
Pomoćnica ministrice građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije Jovanka Atanacković smatra da nije dovoljno samo donijeti zakone koji štite prava manje zastupljenog spola, tvrdeći da nekad ni implementacija njihova nije problem, koliko je problem svijest ljudi da se ta tema podjednako tiče i muškaraca i žena.
To vam je isto kao i u svakom drugom poslu. Jednostavno, žene moraju da se izbore mnogo više nego muškarci, moraju mnogo više da rade. Često sa potpredsjednicom vlade i ministarkom građevinarstva, čija sam pomoćnica, najčešće pričamo o tome koliko mi zaista moramo da uložimo više napora da bismo postigli jednake rezultate kao i muškarci, i to jeste problem. Ali to nije problem u ministarstvu, nije problem ministarke, pomoćnice ministarke. Problem je svake žene danas i u Srbiji i u drugim zemljama, i u Bosni sam sigurna, jer prosto mi jesmo jedan vrlo sličan region po mnogo čemu i trebamo mnogo svi zajednički da radimo, i zato smo mi danas ovdje da zajedno delimo sve ideje.
Ideja o festivalu suvremene žene rodila se još prije godinu dana, kaže nam njena začetnica i direktorica festivala Edina Selesković. Sudionice festivala suvremene žene su iz Bosne i Hercegovine, zemalja okruženja, ali i svijeta.
Želja nam je da kroz povezivanje žena, kroz predstavljanje njihovih uspješnih priča, da stvarno pokažemo da u našem društvu svugdje u svijetu je pozicija žene vrlo komplikovana, ali da postoje te uspješne i svijetle tačke koje stvarno dokazuju da se može kad se hoće. Tako da na jedan lijep, iskren, ovako zabavan način želimo da pričamo o nekim ozbiljnim, možda nekad teškim temama, ali tako što samo slavimo uspjeh i samo govorimo o rješenjima, ne o problemima.
Prosječno parlamenti u europskim državama imaju 25,6% žena. Bosna i Hercegovina je u tom pogledu ispod prosjeka s 21,4% žena u zastupničkom domu parlamentarne skupštine. Hrvatska ima još manji postotak od 20%, Crna Gora 13%, dok u Srbiji postotak žena među zastupnicima je 30%. Festival Suvremene žene u Tuzli okupio je više od 1000 uspješnih žena koje su briljirale kao majke, supruge i poslovne žene.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.